Blaðsíða 19. Foreldrarnir sem ætið létu hana ráða gerðu eins nú, enda leist þeim maðurinn mannvænlegur. Það var því slegið upp veislu og drukkið brúðkaup þeirra hið bráðasta. Eftir það brugðu gömlu hjónin búi og fóru til Brigittu með allar eigur sínar, en Britt varð að fara út í heiminn að vinna sér brauð og fekk hún ekkert frá foreldrunum nema leppa garma þá er hún stóð uppi í. Þetta voru ójöfn skipti, en þó sá engin óanægju svip á Britt, þó að hennar hluta væri svona hörmulega hallað. Hún fór í vist til hjóna nokkura, voru vel við efni og kunnu að meta innri kosti hennar. Þar sá hún fyrst í lífinu réttlæti og mannúð og fekk að reyna kærleika og velvild af þeim umgengust hana. Þá hún hafði dvalið hjá þessum góðu hjónum eitt ár, dó konan og Britt, sem var ráðdeildar og þrifnaðar kona, tók við störfum hennar, fyrst sem ráðskona, en seinna giftist hún bóndanum og varð leið stjúpa tveggja barna, en þeim var hún sem öðrum mæta góð. Þannig umbreyttist kjör þessa mæðu barns til batnaðar, svo hún var ekki einungis rík og veitandi, heldur og almennt virt, að því að hún átti nú meira við sig og Svo er hver virtur sem hann girtur, segir einn sannur málsáttur, því að hver betri talsmaður en auður og há staða í heimi þessum. Orðskýringar Að vinna sér brauð Að vinna fyrir sér, leppagarmar, léleg slitin föt, að hlut einhvers sé hallað, gert upp á milli, að vera vel við efni, að vera ríkur, að vera ráðdeildarsamur, að vera nýtin og sparsamur, að vera þrifnaðar kona, að vera farsæl kona, góð kona, mæðubarn, barn sem á bátt. Hægra megin og spásíu eru tvær litlar talblöðrur. Í þeirri efri stendur. Hvað finnst ykkur framkomu fólks gagnvart Britt? Hvernig ætlinni líði? Umræður verkefni 1. Svo hver virtur sem hann girtur, segir í sögunni. Þetta þýðir að fólk sé metið eftir eignum sínum og stöðu í samfélaginu. Hver ykkar skoðun á þessu? Færið rök fyrir skoðun ykkar. 2. Í sögunu kunnulegt minni úr ævintýrum. Hvaða sögu kannist þið við þar sem svipað minni kemur fyrir? Hvað áttu krakkarnir að læra af dæmisögu kennarans? Hvernig haldið þið að sagan endi? 5. Þessi saga birtist fyrst í bók sem kallaðist Smásögur handa börnum og úlingum og kom út árið 1886. Finnst ykkur þessi saga henta úlingum? Af hverju ekki? Rökstyðið svar ykkar. 6. Hvað segir textin tíðarandan og stöðu konunar á 19. öld? Hvað hefur helst breyst? Í neðri talblöðrunni á síðunni stendur Dæmisögur stuttar frásagnir sem kenna einhverja ákveðna hegðun og eða ákveðin hugsunarhátt.